Kultūras rondo.
Labdien, Kultūras rondo studijā Ingvilde Strautmane. Šovakar ar brāļu Ābeļu dievas un atklāja Rīgas starptautisko filmu festivālu. Un festivālā gaidām arī pasaules pirmizrāde Kristas Burāns filmai Visi putni skaisti dzied. Krista Burāns šeit studijā. Sveiki, Krista.
Labrīt.
Un VFS films kopumā pašlaik var raksturot, man šķiet, ka LSM portālā bija noraksturots kā radošais sprādziers. VFS films studijas vadītājs Uldis Sekulis šeit studijā. Sveiki, Uldi.
Labdien.
Es tikai ātri mēģināšu pateikt, ka tā tad būs divas gandrīz neiedomājamas kopprojektu filmas, kurām būs Latvijas pirmizrādes, tā tad sarkano lukturu cerības zvaigznes un ziemeļu dienvidu vīrietis sieviete, un tad Romā vēl ir gaidāma arī pasaules pirmizrāde filmai Rossellini dzīve bez scenārija. Nu, tā tad tas tā īsumā, bet šodien jūs dzirdēsiet arī vēl nelielu fragmentu no sarunas ar filmas Ziemeļi dienvidi vīrietis sieviete režisoru Morten Traviku. Nu, tad mēģināsim, un Krista, vai tu kaut ko gribi teikt pirms fragmenta no tavas filmas, vai paklausīsimies un tad?
Paklausīsimies un tad.
Sarunāts.
Kultūras rondo skatās.
Un vissvarīgākie mītiskie sižeti vienmēr tiek izstāstīti trīs līmeņos – cilvēku, dievu un putnu. Tagad ieklausieties, pirmais līmenis – cilvēki.
Aiz upītes vēlējās divi ciemā zeltenītes, zeltā vaļa, zeltā vaļes un
zeltā vaļa.
Aiz upītes vēlējās divi ciemā zeltenītes, zeltā vaļa, zeltā vaļes un
Otrais līmenis – dievi.
Saules meitā vēlējās vidu jūras salīņās, zīžu krekli zeltā vālē sidrabīnā vēlētā vālē.
Un trešais līmenis – putni.
Zeltē. Zīda krakli zeltā vālē sidrā vīnā vēlētā vā.
Mēs, līdzīgi kā cīrus, savienojam cilvēku un dievu pasaules. Viņš lido augstu, lai redzētu pasaules uzbūvi, kārtību, to, kas te notiek vai nenotiek, un pēc tam par to atlido pastāstīt jums, cilvēkiem. Bet es pati esmu šīs debesu sfēras iemītniece, un manā pārziņā ir tas, kas notiek vai nenotiek ar pasaules pīli, kuru Cīrulis redz degam un ceļamies un degam.
Kam pieder puti, kam pieder tapā? Kam pieder puti, kam pieder dabā?
Jā, tas ir neliels audio fragments no Kristas Burānas filmas Visi putni skaisti dzied, kas piedzīvos pasaules pirmizrāde 22. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace. Krista, šai filmai ir tāda priekšvēstura, vai ne, jo tur noteikti tev ir jāizstāsta ideja, veids, filmēšana. Es atceros, ka kāda filmēšana, man liekas, bija arī Dzegužkalnā, un tur varēja iet un piedalīties, tad izstāst, lūdzu.
Filmas ideja faktiski radās gandrīz vienlaicīgi arī ar ideju par izrādi. Mēs sākām veidot dramaturģiju un sākām strādāt jau ar aktieriem. Un, Un izrādes ideja savukārt izrietēja no 2022. gada situācijas, kad Salgriežos ministru kabinets pieņēma lēmumu par jaunāku koku ciršanu, un vienlaicīgi man bija piedāvājums no Dirty Deal teatro veidot izrādes tieši mazajām skatuvēm, āra skatuvēm, estrādēm Latvijas laukos, un tad likās ārkārtīgi loģiski, ka mēs varam veidot darbu šajās mazajās skatuvēs, kas ir cilvēka kultūras pēdi ielikta dabā, un domāt par to, kur satiekās cilvēku un putnu balsis, un kāpēc tās putnu balsis sāk skanēt aizvien klusāk un klusāk. Un tad arī Uldis vaicāja, vai man nav kāda ideja filmai, un es teicu, nu, mums ir šāda situācija, mēs tā esam izrādi, varbūt tās, ka domājam par to, kā no tā varētu tapt arī filma. Un ļoti veiksmīgi pateicoties arī kinocentram, filma tika atbalstīta attīstīšanas fāzē un tālāk arī ražošanas fāzē, un kaut kā viss ļoti savijās kopā, jo man liekas arī svarīgi tas, ka, nu, saprotot to, ka izrādē visticamāk tas mūžu būs tās vienas vasaras garumā, un ka tas projekts ir ārkārtīgi apjomīgs un ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku, un man gribējās, lai tas stāsts tomēr izskan plašāk, tad likās ļoti loģiski domāt par ilgtspēju tieši turpināt šo darbu ar filmu, bet jau paplašināt un iedot skatītājiem tādu vizuālu pieredzi tieši par tām tēmām, par kurām mēs runājam, kas ir industriālā lauksaimniecība, mežestrāde, cilvēku personīgās izvēles par to, kā saimniekot, un galvenais putni, lai mēs viņus ieraugam, lai mēs pēkšņi spējam viņus saskatīt būtnes, kas ir mūsu kaimiņi un kuras ir tikpat savā ziņā nozīmīgas mūsu dzīvībai, nu kā vispārējais, jo tas līdzsvars ir galvenais.
Jā, nu es domāju, ka tā būs diskusijas tēma droši vien pēc filmas, un jūs tieši to arī darīsiet, gan pēc pirmizrādes, gan arī 27. oktobrī Splendid Palace jūs būsiet klāt filmas seansā, un šeit studijā ir bijušas ļoti daudz diskusijas maniem kolēģiem krustpunktā par mežu izciršanu. Nu, es ceru, ka diezgan daudzas balsis šobrīd jau ir sadzirdētas vairāk nekā tad, kad jūs sākāt filmēt.
Nu, bet tā cīņa turpinās, un faktiski es būtu priecīgi, ja filmas pirmizrāde iznāks tādā mazāk sāsinātā vai nokaitētā atmosfērā, bet tomēr jāsaka, ka filmas šobrīd savu pirmizrādi piedzīvo situācijā, kas ir gandrīz līdzvērtīga 22. gada situācijai, un visas tās lielās šūpošanās, kas šobrīd notiek valdībā un kas faktiski ir izsaukušas ne tikai karstas diskusijas atkal par mežu ciršanas noteikumu, atvieglināšanu vai mikroliegumu, izveidošanas apgrūtināšana, bet kas ir aizvedis arī pie Eiropas padomes vardarbības konvencijas apstrīdēšanas. Tas viss ir tik ļoti nokarsēts. Tāpēc varbūt labi, ka filmā par šīm tēmām runā tādā poetiskā formā, lai gan tur ir ļoti daudz faktuālu materiālu, bet tas ir poetisks un savā ziņā saudzīgs veids, kā piedalīties diskusijā.
Es varu papildināt, jo es filmas redzējis. Manuprāt, Krista iedod skatītājiem spārnus, jo tas ir svarīgi bez informācijas, nu, grūti ievisties to putnu lomā, kuri meklē tās savas mājas, vai kuriem mājas tiek atņemts, un tādēļ vieniem vērts nākt uz kino, jo jūs dabūsiet savus pārnus, redzot filmu, jūs apcīsiet, ko es domāju.
Un vēl ir piebildi šo filmu, lūdzu skatieties uz lielā ekrāna. Kaut gan režisori ik pa laikam to atgādina, bet šī nu tad ir filma, kur ir jāredz noteikti uz lielā ekrāna, tad tas spārnu atvēziens droši vien ir nopietnāks. Mēs turpināsim ar VFS filmu studijas vadītāju Uldi Cekuli. Uldi, kā tu tagad gribētu turpināt? Kaut kā chronoloģiski.
Jā.
Tad chronoloģiski būs kā?
Indijas
lūdzu. Jā, tātad sarkano lukturu cerības zvaigznes, Indijas, Somijas, Latvijas kopražojums. Un tas, kas man šķita, tas galvenais jautājums, kā viņi jūs vispār laida klāt? Vai filmētājs laida klāt, jo tur tā struktūra ir diezgan sarežģīta filmā un tā tālāk.
Jā, tā ir filmā, viņu filmējuši ir vietējie, gan tātad mikro griezumā runa filmā ir par Kaligatas, nu vien no pasaulē senākajiem sarkano lukturu kvartāliem, kas mērās tūkstošgadēs. Un tā ir šī vietējā komanda, ko atrada filmas režisors Bipučits Basu, kurš pats dzīvo Kolkatā un Kaligati daļa no Kolkatas. Tātad arī operators ir filmas, nu galvenais operators ir no Kolkatas, tā kā filma ir tiešām pašu vietējo skatījums uz savu kaimiņu dzīvi un vēli mainīt tūkstošiem gadiem iestrādāt tradīciju. Būtībā tā ir nu, ļoti revolucionārs un pārsteidzošs solis. Un es biju vienkārši divreiz tur kā pasniedzējis aicināts, jo mēs Kolkatā Audris Stonis, tur jau 25 gadus, mans draugs un režisors no Lietuvas, pasniedz poetiskā dokumentālā kino.
Un lūk viens rezultāts.
Un šis ir viens no rezultātiem, jo filma ir ārkārtīgi, nu, zin kā, negribās jau, bet man ir iemācījuši, ka latvietim tā aste jāceļ pašam arī, viņi ir ļoti labi nofilmēti. Un mēs esam ļoti uz šo lietu prasīgi, var teikt tā, jo arī Kristai filmai, nu, visi režisori, kas mums strādā arī bieži būtu nāk tāpēc, ka mums ir ļoti labi operatori. Ja? Un nu, operators jau zīmē ar gaismu, un Indijas filmā ir brīnišķīgi, kāda ir gan
profesionāli. Bet tur ir indiešu operatori.
Indiešu operators, bet arī trešdaļa vai piektā daļa no filmas ir filmēts šie bērni filmēja paši, kas ir viņu kadri arī šajā filmā.
Jā, nu, bet tur ir, man šķiet, ka stāsti tur par cilvēku tirzniecību, par bērniem, par vardarbību. Vai tas veids, ka tā ir filmā, ka mēs it kā zinām, ka tur ir reāli stāsti, bet ir mazliet atsvešinājums, ka viņi izspēlē tomēr to.
Es negribu spoilot, bet filmā viņiem būs pārsteigumi.
Nespoilē, lūdzu.
Kad jūs nesaprotiet, kur ir īstenība un kur ir, un tas tā ir speciāli domāts. Un Bipučitam tā ir pirmā filma, kas ir ļoti forša, tas ir viņa pirmā pilnmetrāža, un filmas pirmizrāde bija Šefildas festivālā. Līdz ar to es vēlreiz gribētu uzsvērt, kad viss, ko jūs šajā filmā redzat, ir pilnībā patiesis, jo man ir tā pieredze, es arī pārliktu ātri uz varbūt Korejas filmu, kad filmējot valstīs un kultūrās, kuras ir pilnīgi ar pilnīgi atšķirīgu vēsturi, nedrīkst ieiet un darīt to no savas skatu punkta. Tev vajag izstudēt iepriekš, kā šie cilvēki dzīvo, kā viņi domā, kāda viņiem ir sejas krāsa, ja? Jo tas bija interesanti, ka gan Indijas, gan Korejas filmā krāsa korekcija veica mums studijā, un gan indiešiem, gan Korejas režisorei bija ļoti liela iebilduma, kā mēs krāsojam sejas. Un līdz ar to tur tika, un mēs saprotam, protams, tā ir cita kultūra pilnīgi. Tā kā līdz katrai pēdējai detaļai, katrā šajā filmā ir izstrādātas šīs lietas, un arī šīs filmas ieteica skatīties lielā ekrāna, nākt uz kino, jo tur jūs arī filmām ir tik daudz slāņi, ko izbaudīt, kad tas ir to vērts, plus jūs vēl satiksiet radošās komandas. Ar to arī, man liekas, Rīgas festivāls ir labs un svarīgs, kad atbrauc arī režisori, un jūs satiekat arī operatorus un pārējos, kas ir bijuši radoši iesaistīti šais projektos.
Jā, tātad sarkano lukturu cerības zvaigznes 17. oktobrī.
Rītdien 8. vakarā Splendidā. Jā.
Un būs klāt Somijas līdz
Būs klāt Somijas producents, kurš arī ir pasniedzējis Kalkutā jau vairāk kā 10 gadus. Mēs ar Džonu esam abi bijuši arī šai lokācijā. Mēs esam piedzīvojuši un redzējuši, kā tur ir. Pie tam es arī gribētu pateikt, tā nav nekāda Amsterdama vai Hamburga, jūs ieraudzīsiet pilnīgi citu veidu.
Absolūti, man šķiet nabadzīgs, gandrīz vai nu grausti var īsti nebūt.
Jā, bet zini kā, nabadzība nes līdz sirsnību.
Arī.
Dīvainā kārtā, jo, ka es tur biju, nu, mēs tikām uzņēmi tā kā ģimenē. Ja? Un tu vispār nejūti nekādas bailes vai bažas. Nu, var jau būt tāpēc, ka viņi mūs zina, mēs viņus zinām. Bet nu, ļoti savādi ir tā pēcgaša pēc filmas. Mēs arī ar šo filmu nevienu negribam mācīt vai teikt, kā jādzīvo un kā viņiem veidot savas dzīves, jo jūs paši ieraudzīsiet, kad šie jaunieši paši atrod ceļu, kā varētu mainīt šo dzīvi. Un tam arī, man liekas, būs interesanti sakot filmā, jo tas ir tāds sava veida pieaugšanas stāsts un kā darīt būtībā mēģināt darīt to, kas sākumā liktos pilnīgi neiespējams.
Jā, un vēl man šķiet, ka interesanti filmā mēs varam skatīties, kā šie cilvēki skatās filmu, kurā viņi tikko ir piedalījušies. Un parasti, ja filmai ir tādi beigu titri, kas viss briesmīgs ir noticis ar filmas varoņiem, tad šajā gadījumā es atkal nespolēšu, bet tie titri ir iedvesmojoši, es domāju.
Nu, vēl es gribu pateikt, šī mūsu pirmais projekts. Mūsu pirmais bija par Ūdrīti, par Hekabas jautājumu Krilovo. Arī šai filmā mēs esam piesaistījuši tagad starptautisku ziedošanas kampaņu ShareDocs, kur mēs vācam ziedojumus no skatītājiem, lai atbalstītu šo Common komandu, lai viņi varētu apmaksāt mācību maksu un tādu pamata tehnikas iegādi, lai tiešām viņu tas uzsāktais ceļš nepaliktu tikai filmas ietvaros, un tālāk mēs viņus pamatam. Tā kā tā ir vēl būtiska lieta, nākot uz kino, jūs arī savā ziņā atbalstīsiet filmas varoņus.
Tas ir tas projekts, kas viņiem dod iespēju filmēt un veidot savas dzīves.
Jā, caur britu kompāniju, kuri tieši šādā veidā dokumentālistiem strādā, lai vāktu ziedojumus filmu varoņiem un ļautu arī viņiem iegūt reālu labumu filmai dzīvojot tālāk, kad viņi jau nofilmētu.
Jā, nu un tagad vēl kāda filma, proti svētdiena Rīgas festivālā Latvijas pirmizrāde piedzīvos vēl viens kopdarbs, norvēģu režisora Mortena Trāviga dokumentālā filma Ziemeļa dienvidu sieviete vīrietis, un droši vien, ka Trāvigs ir Latvijā pazīstams pēc filmas atbrīvošanas diena par slovēņu grupas Laibak koncertu Ziemeļa Korejā, ko viņš veidoja kopā ar Uģu Olti, un mēs tūlīt varēsim paklausīties tālāk, bet šeit neliels fragments mūsu kolēģi Māra Rozenberga tikās ar režisoru Mortenu Trāviku, un šeit neliels fragments tieši par viņas sadarbību ar otro filmas režisoru un VFS filmas studiju.
You could say in a way that there is a meta perspective on this film as well, since we are a north man, me, with Norwegian background and a south Korean woman, working together in the,
varētu teikt, ka mana sadarbība ar režisoru Sunu Kimu iezīmē tādu kā metaperspektīvu uz šo filmu. Es esmu ziemeļvīrietis no Norvēģijas, viņa dienvidkorejiete, un mēs kopā strādājām režisoru krēslā. Esam pazīstami jau daudzus gadus, un patiesībā mēs iepazināmies Ziemeļkorejā. Es tolaik tur biju ar norvēģu mākslinieku grupu, viņa ar amerikāņu korejiešu studentiem. Kopš tā laika esam sadarbojušies daudzos ar Koreju saistītos projektos. Starp citu, Suna ir redzama arī filmā Atbrīvošanas diena, ko veidojām kopā ar Uģi Olti. Šoreiz uzaicināju Sunu kā līdzrežisori, jo man, pirmkārt, bija ļoti svarīgas viņas korejiešu valodas zināšanas. Es pats korejiešu valodā runāju, varbūt drusku labāk nekā latviski, tātad diezgan švaki. Tāpēc, lai veicinātu uzticību un saprašanos ar filmas varoņiem, bija ļoti svarīgi piesaistīt filmas veidošanai pilnībā bilingvālu partneri. Turklāt, manuprāt, šajā kontekstā no svar bija arī tas, ka viņa ir sieviete. Lai gan Sunai nav lielas pieredzes kā režisorei, viņa ir izcila acs un viņa uzņem fantastiskas fotogrāfijas. Kinematogrāfijas lēmumos man bija galavārds, bet mēs visu laiku uzturējām dialogu, un tam bija liela nozīme filmas mākslinieciskajā iznākumā. Bet man jāuzsver, ka filmā ir arī liels mūsu fantastisko montāžas režisoru Gata Belogrūdova un Uģi Oltas ieguldījums. Viņi šajā darbā ielika visu dvēseli un nāca ar savām idejām, kas reizēm bija ļoti kaitinoši, bet pārsvarā tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un, protams, man ir jāpiemina arī operatori, Valdis Celmiņš un Jānis Šēnbergs. Viņu darbs filmā ir izcils, un viņa dienas beigās burtiski ir jāatrauj no kameras, lai varētu iet mājās un izgulēties.
Has made an amazing job. You literally have to pull these guys away from the camera at the end of the, you know, at the end of the shooting day, when you need to go home and sleep.
Jā, nu norvēģu režisors Mortens Traviks latviski nerunāja šoreiz, vai ne, bet garāku sarunu ar viņu jūs varēsiet klausīties pirmdienu kultūras rondo. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Uldis Cekuls un Krista Burāne. Nu tā tad, Uldi, Ziemeļa Koreja, Dienvidu Koreja, es saprotu, ka jums tā taciņa bija iestaigāta tiešām ar filmu Atbrīvošanas dienu.
Jā, pat būtībā senāk, bet tas ir garāks stāsts. Mums ar Ivo Briedu arī bija filma. Un Mortens Trāviks runā ļoti brīvā latviešu valodā. Uģa Otas filmā Upurga. Jā, viņš ir inspektors Saliņš, tie, kas ir redzējuši šo filmu. Iesaku patīt arhīvus atpakaļ. Un nu, tad es arī atklāšu pēc tam citu noslēpumu, bet tur viņš runā tiešām brīvā latviešu valodā. Un jā, Mortens ielido svētdien no Bergenas, Rīgā, kopā ar Uģi, jo viņi ar Uģi piedalās sestdien filmas Norvēģijas pirmizrādē Bergenas kinofestivālā, kas ir Norvēģijā skaitās nu, viens no tādiem ikoniskākajiem un lielākajiem un nozīmīgiem festivāliem. Tā kā ļoti interesanti sanāk, kad mums pasaules pirmizrāde bija Šefildā konkursā jūnijā, un tagad Rīga un Bergena ar dienu starpā, nu kā tāda, mēs tikai tādi brāļi dzīvojam, godīgi sakot, jau gadus desmit, un es pat to nebrīnos, došiem tas liktenis šīs pirmizrādes tā arī salicis kopā. Tā kā nāciet, jo jūs satiksiet pēc filmas Mortena, būs stāsts par aizkadriem, un jā.
Nu tad īsais stāsts, ko var par šo filmu pateikt. Ziemeļa Koreja pie šī vārda vien jau mums noteikti ir kaut kāda bilde vai priekšstats, vai ne?
Jā, šajā filmā mēs būsim vairāk Dienvidkorejā, atšķirībā no atbrīvošanas dienas. Šo filmu ir filmējuši izteikti tikai, tāpat kā iepriekšējo Latvijas operatori, Valdis Celmiņš un Jānis Šēnbergs. Es arī drusku piefilmēju, kā trešā kamera. Un šai filmai ir arī divi režisori, San Kima, kura ir otra režisora no Briseles, bet viņa ir dzimusi Amerikā korejiete. Un tas ir tas, ko es minēju, ka tas bija ļoti, ļoti svarīgi šīs filmas veidošanas procesā, kas bija apmēram 5 gadus, un mums bija Covid krīze pa vidu, kad pātroka visi sakari, un Sana bija tā, kas varēja korejiski kā sievieti ar sievieti uzturēt kontaktu ar mūsu filmas varoni, jo būtībā tas, ko mēs filmā, ko jūs skatītāji filmā uzzināsiet no šīm Ziemeļkorejas pārbēdzējām, kas laiž savas saknes Dienvidkorejā, un tas ir ļoti, ļoti grūti, tad nu, to pat es nespēju jums tagad izstāstīt. Tikai viņas to spēja, un tas ir filmā, tad tie ir abrīnojami, neticami stāsti, skarbi stāsti, un šīs filmas, Korejas filmas misija mums ir īpaši viņu rādot pasaulē, parādīt, ka Ziemeļkorejieši Dienvidkorejā ir tie paši korejieši, jo būtībā viņi jūtās kā migranti, viņas var atpazīt, lai gan tā ir viena nācija. Un to mēs
atpazīt
tā,
pēc tā, kā?
Nu, pēc, to jūs filmā arī redzēsiet.
Pēc uzvedības?
Nu, pēc uzvedības, varbūt pēc kaut kādiem tradīcijām, lai gan mūsu filmas galvenā varona, viņi ir pat vēl, var teikt, krutāk par daudzām Dienvidkorejas biznesa skolā mācījušām meitenēm, jo viņas tā griba, apņēmība, strukturālā domāšana, biznesa attīstība. Viņi ir miljonāri, manuprāt, jau tagad kļūs, jā, ar savu uzņēmību, bet, nu, filmā jūs redzēsiet, katram ir arī sava ģimenes dzīve un sava mīlestība, un, nu, tur lietas notiek, kā tās notiek dzīvē. Tā kā filma ir diezgan daudz, filmā ir dramatisma, bet tur ir ļoti daudz arī dzīves ziņas un tāda, viņa arī ir iedvesmojoša, kā nepadoties situācijā, kad liekas viss pārējais ir beidzies pasaulē.
Nu jā, tāda Ziemeļkoreja, kas ir tāds totalitārisms, jā vai nē?
Ne, nu ir, protams, šajā filmā citi ir vairāk arī politikas. Protams, ka viņas bēg no tā vaiprāta un sievieti.
Kā viņas tiek audzinātas tur arī, jā.
Nav nekāda teikšana, jā, Ziemeļkorejā, bet es teikšu tā, Dienvidkorejā ir drusku pretējais. Tur atkal tā, kad kāpēc arī viņām Eugene izveidoja šo aģentūru, kur tā ir precība aģentūra, kur aprecina Ziemeļkorejietas Dienvidkorejas vīriešiem, jo Dienvidkorejas vīriešiem nav sievu, visas meitenes grib iet biznesā, jo ja tu izveido ģimeni, tava dzīve beigusies ar to, jo tev ir, jo tur ir mašīna, tev ir jāmācās augstskolās, tev jāstādā darbā, jebkurš atvaļinājums vai dzemdību atvaļinājums tev uzreiz padara tavu karjeru ļoti problemātisku šajā super konkurētspējīgajā sabiedrībā, un līdz ar to ģimene kā institūts tur ir problemātiska. Ja? Un šīs Ziemeļkorejas sievietes tad kompensē. Pie tam viņas gatavojot daudz labāk nekā Dienvidkorejietes. Nu,
pārbaudījāt, ne?
Jā, to mēs visam pārbaudījuši, protams. Jo viss Ziemeļkoreja saglabā to autentiskumu gan valodā, ko Sana mums arī stāstīja un rādīja, jo viņa ļoti labi zina, viņa valodniece, ka valoda ir daudz tīrāk korejiskāk. Ēdiens ir īstais kimči Ziemeļkorejā, bet nu, lemiet paši, vai jums vai vaigus turien.
Jā, un es domāju, ka tur ir arī tā demilitarizētā zona, vai ne, ko jūs parādāt.
Jā, te bija interesanti, kad mūsu Indijas filmas Bipodžits tikko pirms mēneša bija DMZ tieši uz robežas ar Ziemeļkoreju, jo mūsu Indijas filmai bija Korejas pirmizrāde tieši šajā uz robežas.
Man ir tāds sajūta, ka man jau sāk reibt galvu no geogrāfijas.
Nē, jo Morten savukārt bija Balkānos Sarajevas festivālā ar Korejas filmu. Nu, jā, bet tā pasaule tagad ir. Viss griežās. Tā kā Dāvija Gaujas, mums jau trešā īsfilma ir Dāvija Gaujam spirāles centrs, tāpēc ir tā spirāle mums arī kā tāds vadmatīvs bišķiņ, ka mēs esam tādā radošā spirālē un Dievs dod noturēt to pasauli kaut kādā daudzmaz apziņas gravitācijā, lai neizlido no tās spirāles.
Jā, es domāju, ka tā pasaule vienlaikus ir to un vienlaikus arī ir tik tālu, jo es domāju, ka tie stāsti gan par Ziemeļkoreju, Dienvidkoreju, gan par Kalkutu, man šķiet, ka tie būs tādi, ko mēs nezinām. Bez šīm filmām.
Godīgi sakot, arī es tagad beidzot zinu, kā izstāst dzeltenā cielava, jo visi filmi, ne, nopietni, jo tie mazi, nu labi, lielos putnes mēs zinām, tur melnstāķis, baltstāķis, ērglis, bet kas tādi? Un beidzot es sapratu, jo tā vieni vērts arī atnākt un vest bērnus līdzi, jo šajā filmai, manuprāt, arī Kristus filmai ir tieši tas potenciāls jauniešu tādā izglītībā, ne tikai šajā aktivitāšu ziņā par to, ko cirst, ko necirst, bet arī, nu, kas ir tā mūsu daba dēļ, kā viņi vērts saglabāt. Un kāpēc viņi?
Jā, tātad
globālais ar lokālo ļoti satiekās.
Tātad Uldis šobrīd meta tiltiņu atpakaļ pie Kristus Burānas filmas Visi putni skaisti dzied. Man šķiet, ka mēs kā radio cilvēki mazliet esam izglītojušies, jo mēs lasījām kā vakar pasaciņas viesturi ķērus pasakas. Un tās bija vienkārši brīnišķīgas, un man šķiet, ka mēs tagad drusku kaut ko zinām. Jā, bet nu mazliet, protams. Krista, vai tu esi redzējis šīs filmas, par ko mēs runājam, protams, izņemot tavu?
Nē, es ļoti gaidu šo filmu pirmizrādi un ļoti, ļoti interesē tās pasaules, kur šīs filmas atvērs. Un, protams, ka Rīgas starptautiskais kinofestivāls kopumā ir par pasauļu atvēršanu. Un es gribu aicināt visus skatītājus, tikko ir kāds brīvs brīdis, vienkārši skatīties, kura filma iet un pat, nu, vienkārši iet un baudīt tādēļ, ka programma ir ļoti interesanta. Un jāsaka, ir liels prieks būt šajā programmā, jo tas iedod to kontekstu, ka arī, nu, tā kā mūsu darbs un māju pirmizrādes ir svarīgas, un mēs esam lielākas kino pasaules cienīga daļa, ja to arī pierāda filmu, kas atklās
Dievas suns.
Dievas suns, jā, kur arī tikko ir nominēta kā Eiropas kino balvai, kā labākā animācija. Jā, nu tas, var sakot, tie ir lieli svētki, kas paredz lielus kino piedzīvojumus.
No mums trijiem šķiet Uldis vienīgais ir redzējis Dievas suni.
Jā.
Ir tev kāds komentārs pirms Dievas suņu vai labāk nē?
Es domāju, tas ir tāds kino, kas ir jāredz, jo katrs...
Uz lielā ekrāna.
Varēs, jā, uz lielā ekrāna ar lielo skaņu, jo manuprāt, Ābelēm ir izdevies atkal pamodināt dziņu un izveidot kino, kas ir, kas man ir īsts kino arī, tas ir, ka tu atver jaunu pasauli. Sev un skatītājiem, kā režisors, un man liekas tā ir par to jauno pasauļu atvēršanu, jo pārējais viss var būt ziņās vai raidījumos, bet manuprāt, kino ir jāveido jaunas planētas, un Dieva suns tā ir pavisam cita planēta, uz kuru jūs tai kuģi iekāpsiet, apsēžoties, un no pirmā kadra līdz pēdējiem skatoties, jūs nokļūsiet katrs savā, bet citā planētā.
Bet vienlaicīgi es gribu teikt, ka tā līdzīgi tāpat kā visi putni skaisti dzied, viņā var vaļā tos mitoloģiskos slāņus, kas Latvijas...
Mūsu pašu
mitoloģiskos slāņus, kurus, diemžēl, mēs esam aizmirsuši, un attiecīgi tās pasaules, kuras mēs varētu būt, viņas ir palikušas tādas neredzamas, miglātītas, un tad gan Dieva suns pavar spektru, kas varētu daudziem likties interesanti un varbūt tradicionālo vērtību aizstāvi, teiks, tas nu gan būs par mums, nav par mums, bet un arī visi putni skaisti dzied, viņi dzied par to, kas esam mēs, latvieši.
Ļoti precīzi, būtībā viņi atver tos, Kristi precīzi pateic, tos gēnus, kas mūsos ir, bet viņi ir tā kā iemiguši. Un šīs abas filmas, manuprāt, pavar to spraudziņu, hei, paskatamies, mūsos tas ir iekšā. Jā,
visi putni skaisti dzied būs skatām arī citur Latvijā, vai ne, pēc festivāla?
Tā būs. Šobrīd mēs zinām, ka būs seansi Ventspilī, Cēsīs un Rēzeknē. Ļoti ceram uz vēl citiem interesantiem, protams, jo tā ir filma, kas ir radīta tieši cilvēkiem, kas dzīvo laukos un kuri pieņem ikdienā savus lēmumus par to, kā saimniekot savos mežos un savos laukos. Bet filma būs arī skolas somas programmā, kas ir ļoti svarīgi, jo pēc izrādēm daudzi cilvēki teica, kā šo materiālu dabūt iekšā skolā. Tur ir tik daudz interesantas lietas, ar ko strādāt, un skola ir skolas somas programmā, filma ir pieejama, skolotāji, lūdzu izmantojiet šo iespēju.
Nu, lūk, un mums atvēlētās pēdējās divas minūtes. Es jautāšu šodien par vēl kādu filmu. Roberto Rossellini, dzīve bez scenārija, 23. oktobris Romas starptautiskais kinofestivāls. Nu, lai patītu atpakaļ, tad jums bija filmas Piedzima Rossellini, un pēc šīs filmas mēs pazīstam ne tikai divus ļoti slavenos kino Rossellini, bet mēs pazīstam arī mazo Rossellini, kā mēs viņu iesaucām, Alessandro. Kas tagad? Kur jūs ejat tālāk?
Es īsti varu pateikt, es neticēju, ka iespējams izveidot otru filmu par savā ziņā nu, to pašu galveno varoni, lai gan mums Roberto Rossellini pirmajā filmā paliek tādā kā fona lomā, jo tas bija Alessandro ceļš atpakaļ pie ģimenes. Šajā filmā mēs sekojam Roberto pēc viņa nu, pusmūža, perioda, kad ienāk televīzija un daudz kino režisori ir satrauti, kas tad notiks, bet Rossellini ieraudzīja tajā jaunas iespējas, viņš arī dodās uz Indiju, viņa dzīve apgriežās kājām gaisā, filmi veidot tikai no arhīviem, un filma ir kļuvusi par vienīgo dokumentālo filmu galvenajā Romas festivāla konkursā, kas jau ir milzīgs gods, jo iekļūt dokumentālo filmu tur ir ļoti, ļoti grūti. Un skatīsimies, kā būs, bet es domāju, tad runāsim, vai te ir daudz ko stāstīt par šo projektu.
Būs arī Rīgā paredzēts.
Nākamgad.
Es šodien saku jums milzīgi paldies par šo sarunu, par filmām un arī par tādu galopu, faktiski, lai mēs skatītos filmu seansu plānos un atrastu savas iespējas. Paldies režisorei Kristai Burānei un VFS Films studijas vadītājam un producentam Uldim Cekulim.